Slovenský dirigent mezinárodního renomé je hostem Plusu Českého rozhlasu. Povídat si budeme distančně, a to z Prahy do Bratislavy. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
No a tím světoznámým dirigentem je Peter Feranec v bratislavském studiu Slovenského rozhlasu.
Ahoj Davide, zdravím Prahu.
Tohle je zvláštní setkání, protože my jsme se poprvé potkali před 25 lety a skoro stejně dlouho jsme se neviděli. Potkali jsme se v Moskvě, kde si působil ty i já jako zpravodaj, ty tehdy jako šéf dirigent velkého divadla.
Áno, pamätám si na tie časy, niečo vody preteklo, ako my hovoríme v Bratislave v Dunaji, ale áno, moja prvá inscenácia v Balšom teatri v Moskve bola v 28. februára 1995.
To angažmá si v Moskve získal díky inscenaci Mozartovy opery, což je možná zajímavé, byla to Figarova svatba. Dá se říci, že ti tedy Moskvané rozuměli?
Tak ja som Mozarta študoval vo Viedni, vyhral som tam aj jednu súťaž vo Viedni, potom som veľa pracoval v komornej opere, hrali sme, robili sme taký letný festival Mozart v Šembrune, ktorý má veľký úspech, no a na základe vlastne tých mojich recenzií z Viedne ma Veľké divadlo pozvalo ako hostia na naštudovanie teda Figarovej svadby. Inscenácia mala obrovský úspech vlastne, na základe ktorej ja som sa stal vlastne prvým zahraničným šéf-dirigentom Veľkého divadla. Predpokladám, že tá inscenácia zarezonovala.
To som také chtěl připomenout, že Peter Feranec byl vůbec prvním cizincem, který byl šéf-dirigentem Veľkého divadla. S ohledem na tvoji znalost Ruska a současnou realitu, je to ještě dneska možné?
Myslím si, že moju odpoveď poznáš, určite nie. Rusko sa zmenilo samozrejme od vtedy. To bolo takéto euforické obdobie, by som ho nazval, kedy sa Rusko otváralo svetu. Pamätám si, že v Moskve sa otvárala jedna pobočka zahraničnej banky za druhou. V podstate celý svet investoval vtedy do Ruska. Proste prišlo tam veľa cudzincov, začalo sa stávať, začal taký veľký boom. A vlastne to bolo aj odzrkadlenie tých demokratických zmien spoločnosti, teda, že ja som bol taká čerešnička na torte, samozrejme, že si pustili do svojho svetostánku Rusy cudzinca. I keď som bol vždy prezentovaný ako teda nie až celkom cudzinec, však som študoval v tom Leningrade a však som Slovák a my sme Slovania, ale napriek tomu teda bol som tým prvým cudzincom a myslím si, že dnes je to skôr z oblasti science fiction, aby tam nejaký šéf dirigent pôsobil ako teda myslím cudzinec, ani nepoznám takých, hej.
Myslím, že ten posun Ruska je třeba znát už i v tom, že my Češi jsme vlastně bojovali na straně Hitlera proti Sovětskému svazu. I tak se dnes interpretuje historie, ale to je trošku o ničem jiném. Jaké je teď tvoje současné angažmá?
No ja som po Veľkom divadle sa vrátil do Bratislavy, bol som chvíľu šéf-dirigentom Národného divadla v Bratislave, bol som šéf-dirigentom Slovenskej filharmónie, potom som bol šéf-dirigentom v Ljubljane, v Slovinsku, hostoval som po celom svete, no a bol som teda aj v Prahe veľakrát. A zase s Pražským národným divadlom sme boli v Japonsku veľakrát a zase, čo je zaujímavé, som sa vrátil do Ruska, kde som bol oslovený na také znovu postavenie Michajlovského divadla, čo je druhé divadlo v Sankt Peterburgu. Tam som pôsobil 4 roky ako šéf-dirigent a dnes som tam ako hlavný hostujúci dirigent.
Tam si inscenoval také Šipkovú Ruženku? Je to tá scéna?
Áno, tam sme začali najprv Dvořákovou Rusalkou, potom sme robili Alevio Židovku, potom Pučiniho Bohému, veľa inscenácií som tam naštudoval, hej, Labutie jazero, Spiacu krásavicu,
Šipku a Ruženka, tedy, áno, v našom podání, od Čajkovského.
Áno, presne tam, z ktorou sme potom boli aj v Hongkongu na festivale. Takže áno, tam som veľa titulov naštudoval.
Ja som sa práve chtěl odpíchnout od Šípkové růženky nebo vůbec od interview, které si poskytl Iskustvo TV, kde si řekl, že nechceš dělat mauzoleum z tedy klasických oper. Jak ovlivňuje tvůj výběr repertoáru to, zda si můžeš nebo nemůžeš vybrat? Jak přistupuješ k tomu tématu?
Tak samozrejme, každé divadlo má nejakú tradíciu, nejakú históriu, nejaké geopolitické umiestnenie. Keď hovoríme konkrétne o Michalovskom divadle, tak je to druhá scéna po Mariinskom divadle. Všetci poznajú určite Valéria Gergieva, šéf-dirigenta, teda nielen šéf-dirigenta, ale umeleckého šéfa Mariinského divadla, ktorý má také štedré dotácie, že si môže dovoliť všetko. A predsa to Michalovské divadlo je mestské divadlo.
Nicméně Petrohrad je také poměrně bohaté město. Je to tak?
Je to tak. Mali jsme aj štědrých sponzorov a tie inscenácie, proste tie ceny jednotlivých inscenácií sa nedajú porovnať napríklad s našimi cenami, pretože napríklad Dvořáková Rusalka nás vyšla kostýmy, scéna a technika, tam bolo také zvláštne riešenie cez 5 videoprojekcií. Nás vyšla asi na 2 milióny dolárov, takže neviem si predstaviť, že v Bratislave by niekto robil inscenáciu za 2 milióny.
Myslím, že ani v Praze ne. A teď sa vrátim teda k tej otázce, jak môže dirigent ovlivniť repertoár?
Tak pozrite sa, ja som naštudoval, prvá opera bola Dvořáková Rusalka, robili sme ju v češtine. Z Dilly sme mali požičaný notový materiál od pána Srstku, takže ktorého srdečne zdravím mimochodom. A bola to taká moja taký malý začiatok, že priniesť nejaký kúsok Československa do Peterburgu, pretože zrovna české opery nie sú moc na repertoáru. Chcel som, potom ešte sme hrali teda Janačkovú Kaťu Kabanovú. To bol takisto taká moja nejaká môj taký sen uviesť Janačka konečne v Peterburgu. Tá inscenácia bola výborná, publikom bolo vždy nadšené, len vždy bol problém s publikom sa proste dostať to publikom do divadla. Takže dirigent, má možnosti.
Teď tomu trochu nerozumím.
Mali sme problém s návštevnosťou. S návštevnosťou.
Ale ti, kteří prišli, byli nadšení.
Vieš, tí, čo prišli, boli nadšení, no bohužiaľ sme museli, povedzme, zlacňovať lístky, alebo robiť rôzne viacej reklamy a tak ďalej, aby sme, ten Janáček bol ako problematický v tom, že teda tá návštevnosť bola napriek tomu, že teda je to podľa Ostrovského Burky, takže ruský námet. Potom nám trošku pomohla Činohra veľkého dramatického divadla, ktorá uviedla zrovna Ostrovského Burku a Peterburg bol nadšený Magučí to inscenoval, to je teda umelecký šéf veľkého dramatického divadla v Peterburgu, boli nadšení, no tak my sme potom uvádzali Janáčka pod názvom ako Búrka, napriek tomu, že teda mne sa to moc nepáčilo, ale zaujímavé, že návštevnosť nám stúpla, takže to sú také malé detaily z kuchyne. No a samozrejme ten výber ovplyvňuje aj akých solistov máte v ansambli. Ja som robil strašne veľa predspievaní. Som rátal, vieš, 400 spevákov som vypočul za tie 4 roky a vybrali sme 8. Som veľmi rád, že mnohí z nich sú dnes svetovo etablovaní solisti, ktorí spievajú od New Yorku až po Tokio. Takže ma to teší a tiež ten výber repertoáru je o tom, aby tí ľudia rástli, aby mohli v podstate sa ukázať v tej alebo inej inscenácii.
A teda ja si pamatujem, že pred těmi více než 25 lety nebo 25 lety, kdy jsme se poznali, tak jsem se ptal, v čem je přínos dirigenta. Rád bych tuhle otázku, byť je laicky naivní, zopakoval i tady na Plusu Českého rozhlasu. Když se zdá, že orchestr vlastně hraje sám, tak v čem je úloha toho dirigenta?
No áno, to je taká metafyzická otázka, pretože dirigent je jediný, ktorý počas toho predstavenia nevydáva zvuky. Teda ja občas spievam, hej, alebo si nejak mrmlem, alebo proste nejaké tie zvuky vydávam, ale to je ako na odľahčenie. Samozrejme, že dirigent dáva tým notičkám, vdýchne nejakú dušu, vdýchne nejakú predstavu. Každý máme, proste vnesieme si svoj nejaký životný príbeh a čím ho asi je ten životný príbeh bohatší a tak, tak tým asi človek má viacej povedať. A,
je to dôraz vlastne tempo v tej hudbe.
Cestu, určite a cez tú partitúru, cez tú hudbu tiež sa snažíme proste v prvom rade nejak emočne osloviť to publikum a keď ich už otvoríme, tak potom sa snažíme tam zasadiť nejakú to intelektuálne to posolstvo, ktoré si tí poslucháči a diváci odnesú domov.
Peter Feranec je hostem hovoru, dirigent, který má mezinárodní angažmá a který má co říci i dnes tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Peter Feranec, dirigent, nadále hostem Českého rozhlasu Plus. Rád bych se zeptal, máš svého skladatele, kterého rád interpretuješ a pro kterého, tak říkajíc, dáváš duši?
Určitě, tak možno je to banálné, každý povie, že zrovna tá partitúra, ktorú človek interpretuje, tak mu je najbližšia, pretože sa snažujú cez seba nejak pretaviť a odovzdať ju ďalej publiku. Ale tým, že ja som študoval v Leningrade a pracoval som v Peterburgu a tak mám blízko k Šostakovičovi, skladateľovi, ktorý mal veľmi, som povedal, neľahký osud. Človek, ktorý bol v prvom rade uznaný na západe až potom v Sovietskom zväze. A je to skladateľ, ktorý je nesmierne hlboký, má čo povedať v podstate človeku 20. storočia, 21. storočia tiež, pretože tie jeho diela sú veľmi nadčasové. Takže ten Šostakovič, by som povedal, je taký najaktuálnejší, taký najobľúbenejší. A z tých klasikov určite opery Mozarta sú univerzálne, nadčasové, proste Mozart je skladateľ, ktorý ho hneď pochopia, či Japonci, alebo proste Európania, alebo ja neviem, Američania. Takže v tej opere je toho viacej, samozrejme. V symfonickej hudbe, povedzme, Gustav Mahler, ktorý tiež má asi tí skladatelia, ktorí mali taký ten osud ťažší, tak nepísali len takú dekoratívnu hudbu, ale písali hudbu, ktorá mala väčšiu výpoveď, by som povedal, takú hlbšiu, aj taký Dostojevský, povedzme, v hudbe.
Je zajímavé, ja som práve Gustava Mahlera tady měl na takovém papírku napsaného, že bychom také mohli ho zmínit. Nakolik ruské publikum dokáže Gustava Mahlera dnes pochopit?
Tak v prvom rade by som povedal, poznám moskovské orchestre, moskovské publikum, poznám peterburské orchestre, potom trošku som aj hosťoval po Rusku. Samozrejme, že to publikum je veľmi vnímavé, by som povedal. Ľudia, ktorí prídu na koncert, tak patrí to ich, nechodia tam proste raz za, neviem, rok, ale patrí to ich životnému štýlu.
Áno, že prerušujú, je to rozdiel, jestli to je v Petrohradu, v Moskvě, v Jekaterinburku nebo ve Vladivostoku?
Určitě. To publikum je rôznorodé. Samozřejmě, že Moskva je hlavné mesto, to publikum je, povedzme, někde snobskejšie v tých hlavných sálách a pri nejakých zvučných menách, pretože tie lístky sú dnes na naše pomery proste nepredstaviteľne drahé. Takže ceny lístkov sa vedia vyšplhať až do, neviem, 500 € za lístok, takže to je v podstate, to je nemysliteľné pre nás. naše pomery. Bežný lístok, povedzme, na balet v Michalovskom divadle stál od 70 do 150 eur, keď to prerátam na eurá, takže nie každý môže, ale povedzme, filharmonici robili koncerty, alebo aj my sme hrali symfonické koncerty, kedy povedzme, cena lístkov bola, neviem, 3 eur alebo 5 eur. A tam, čo je zaujímavé, tam väčšinou prišli starší ľudia a veľmi mladí ľudia. Povedzme, tam chýbala stredná generácia. Takže to je tak zaujímavé. Možno tí staré ľudia priniesli na koncert svojich vnukov a stredná generácia možno v tom čase sa zaoberala, povedzme, nejakými pragmatickejšími činnosťami, ale na tie lacnejšie koncerty, áno, starší ľudia, mladí a v podstate, a keď sú vychytené, no tak je tam snobské publikum, čo napríklad v meste Jekaterinburg, alebo Krasnojarsk, alebo neviem, tak tam to snobské publikum v podstate odpadá, pretože tam nie je, hej, tá taká stredná vrstva, by som povedala, tá vyššia vrstva.
Muzikant, solista a mezi solisty tedy považuji i dirigenty, zrají denním cvičením. Jak zraje dirigent?
No, asi vekom, asi tým, že človek číta, človek sa vzdeláva, človek navštevuje aj múzea. Samozrejme, že ten tie zavazadlá, ktoré človek so sebou nosí, tak sa zväčšujú a má už možnosť porovnať tým, že veľa vecí interpretoval sám. V podstate je to taký zvláštny pocit, pretože hovorím, že dnes interpretovať Mozarta napríklad v dnešnej dobe pre dnešné publikum je určite iné, ako to bolo v čase Mozarta, pretože ten náš čas je oveľa rýchlejší, tá sekunda je kratšia. A keďže voľa, kedy sa tie opery, povedzme, hrali 4-5 hodín v podstate s veľkou pauzou na večeru a v podstate nikto sa nikam neponáhlal, tak dnes je to samozrejme nepredstaviteľné. Dnes sa práve naopak opery skracujú, hrajú sa na jednu pauzu miesto troch, pretože nemôžem si dnes predstaviť cez bežný pracovný deň, aby sme začínali povedzme o 5. alebo o 6. Samozrejme opery a koncerty začínajú najskôr o 7. a v symfonické koncerty aj o 8. Čiže aj tomu sa prispôsobuje program, tomu sa prispôsobuje tiež naša nejaká interpretácia, ktorá tiež je ovplyvnená internetom a smartfónami a celou tou technikou. A či to chceme alebo nechceme, samozrejme žijeme v tomto prostredí a proste určite nás to ovplyvňuje. Takže to všetko, čo človek dnes vníma, tak sa pretaví samozrejme do jeho interpretácie, je samozrejme jeho charakter, jeho povaha, pretože Karajan hovoril, že kto vyjde na pódium, je vlastne holý, tam vidíte hneď, aký to je typ človeka, či ja neviem, či je poriadku milovný, či je energický, či je temperamentný, alebo introvert a tak ďalej a tak ďalej. Takže dnes máte širokú skálu interpretov rôznych nálad, by som to tak nazval. A samozrejme, že dnes je zaujímavé, povedzme, interpret, ktorý príde z krajiny, kde povedzme ešte žijú v nejakom inom storočí, ako je to naše storočie, a ten priniesie iný pohľad na kultúru, hej, ako na, povedzme, na túto oblasť našej kresťanskej hudby, povedzme. Mm-hmm.
V Rusku je populárny pop song, kde sa spívá, že otec je pianista, matka pedagog, k sakru, jaký si to vlastne tankista. V tvém případě v rodině jste neměli profesionálního pianistu, snad možná pedagoga, nevím. V každém případě bych se chtěl zeptat, jak jsi se dostal k hudbě?
No, ja som sa tak dostal samozrejme obklukou, pretože...
Ty si studoval gymnázium tedy s zaměřením docela jiným než hudebním.
Presne tak, vidím, že máš dobré informácie. Ja som vyštudoval jediné na Slovensku, vtedy bolo experimentálne gymnázium matematicko-fyzikálne. na Tomašikovej ulici v Bratislave, kde sme proste mali veľa matematiky, čo je v podstate pre hudbu úžasná vec, pretože matematika je logika a hudba má tiež svoju logiku a svoju nejakú logickú výstavbu, takže mne matematika veľmi pomohla pri naštudovávaní, povedzme, rozsiahlych diel. A z toho gymnázia, keď ja som povedal, že chcem ísť na konzervatórium, tak zrovna neboli všetci nadšení, pretože samozrejme do vás investujú tým, že sme tam mali programovanie, počítač a tak ďalej, proste veľa predmetov, o ktorých dnes už môžem len veľmi laicky rozprávať, pretože to človek všetko zabudne. Ale išiel som na konzervatórium, pretože mňa oslovil najviac Marian Varga, čo je také prekvapujúce. Marian Varga so svojimi prúdmi a so svojou kapelou Collegium Musicum a v podstate ja som, my sme mali tiež takú kapelu, ja som sa snažil napodobňovať Mariana Vargu, tým som sa dostal k Bachovi a povedzme k barokovej hudbe. Sám som začal hrať na orgáne.
Varhany,
tak, presne. Takže ja som vyštudoval na konzervatóriu Varhany a dirigovanie.
Petr, úplne na závier, jenom stručne sa zeptám, nedá mi to, pretože hudebník tvého formátu mezinárodního, tak když dovolíš, je to trošku jakoby cirkusák, který v tom dobrém slova smyslu, protože kočujete s rodinou z místa na místo, tam, kde dostaneš angažmá. Je to inspirativní? Je to to, co tě posouvá dál?
Vieš čo, ťažko by som povedal, že určite áno. Je to časť môjho života. Samozrejme, že tým, že človek cestuje a má možnosť porovnávať, tak v podstate myslím si, že sa stáva taký humánnejší, že človek sa stáva humanistom, človek si vie, dokáže viacej veci vážiť, ktoré má, pretože vidíte aj mnoho ľudí na svete, ktorí nemajú ani polovicu z toho, čo máte vy a sú šťastnejší alebo sú šťastní. A veľakrát hovorím našim ľuďom, ktorí povedzme, niektorí sú xenofóbni a v podstate majú takéto problémy, tak hovorím, ľudia cestujte a prejde vás to. Takže cestovanie určite áno, túžili sme, vždy sme samozrejme, keď sme študovali, tak sme snívali o tom vystupovať v Carnegie Hall alebo proste na veľkých svetových pódiách. Keď sa vám tie sny plnia, tak sa človek tak teší, tak si to tak v tom spätne si to užije v tom čase, keď ste tam, tak máte samozrejme trému a máte iné starosti, ale spätne si to užijete a som rád, že som mohol deťom ukázať pol zemegule a rodine teda, že veľakrát boli so mnou a Dnes už som už v tej druhej polovici života, tak už skôr som taký, by som povedal, kľudnejší, už radšej som sám doma, v podstate na záhrade s knihou a proste pri jazierku a niečo tam vytrám burinku a prečítam si niečo a v podstate prídu večer nejaký známy, dáme si pohár dobrého vína a proste už len rozprávame o tom, aké to bolo v minulosti. Na nešťastie prišiel koronavírus, takže nám to ešte aj uľahčil, teda, že sme doma, teda sedíme doma a v podstate sme nezamestnaní. No.
Tak tedy na zdraví, všechno dobré na cesty za hudbou a hodně dalších uměleckých úspěchů. Přeju Petrovi Ferancovi, slovenskému dirigentovi mezinárodního renomé, působícímu v této době, nebo respektive v době, kdy právě není koronavirová epidemie v Rusku. Takže zlom vás a děkuji za ten rozhovor. Všechno dobré do Bratislavy.
Ďakujem za pozvanie a takisto všetko dobré prajem.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje z Prahy David Šťáhlavský.